tədris prosesinin ənənəvi qaydada başlaması yoluxmaya ciddi şəkildə təsir göstərə bilər. Bu dəqiqə nəzərə alsaq ki, gün ərzində rəsmi yoluxma sayı artıq 5000-ə çatıb və təhsil də öz ətrafında 2 milyon nəfərdən çox insanı birləşdirir. Deməli, bu qədər insanın birdən-birə hərəkətinə icazə vermək kifayət qədər yoluxmanın sayına təsir göstərə bilər və bu tamamilə nəzarətdən çıxa bilər. Bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin müvəqqəti qaydalarına görə ölkə ərazisində növbəti dəfə onlayn tədris sistemi dekabrın 30-una qədər uzadıldı. Bu, əslində, doğru bir addımdır. Ona görə doğrudur ki, burada belə deyək ki, artıq bizim şagirdlərimiz və tələbələrimiz, eyni zamanda müəllimlərimiz bu sistemdə təhsil almağa və təhsil verməyə artıq öyrəşiblər. Rəsmi bizdə olan məlumatlara görə Bakı, Abşeron, Sumqayıt şəhərində şagirdlərin 75%-i bu formatlı dərslərdən istifadə edə bilirlər. Yeganə təhsil alma forması burada təbii ki, proqramlar deyil, yəni Microsoft Teams, Zoom proqramı deyil. Eyni zamanda teledərs var, hər gün həyata keçirilir. Eyni zamanda virtual məktəb layihəsi var ki, hər gün həyata keçirilir. Və bunlar müəyyən qədər, belə deyək ki, dərsin axarlığını, davamlılığını təmin edə bilir. Əlbəttə, bir mənalı şəkildə bu ənənəvi dərsin keyfiyyətini vermir. Bu, bir mənalı şəkildə belədir. Amma bütün hallarda bu müəyyən qədər təhsil alanların təhsil hüququnu bərpa etməyə imkan verir. Bunu digər bir tərəfdən yanaşsaq, hal-hazırki situasiyada qiymətləndirmək üçün burada müəyyən çatışmazlıqlar var. Söhbət ondan ibarətdir ki, hal-hazırda ölkədə bu dərsin, yəni məsafədən tədrisin həyata keçirilməsinin qiymətləndirmə meyarları və qiymətləndirmə standartları yoxdur. Yeganə problem burada qiymətləndirmə alətlərinin tətbiqi ilə bağlıdır ki, şagirdlərin və tələbələrin onlayn dərslərdə əldə etdiyi biliklərin ölçülməsi və yoxlanması həyata keçirə bilmir. Digər tərəfdən, qeyd etdiyim kimi, hal-hazırda iri şəhərlərdə 75%, 80%-ə qədər şagirdlər onlayn platformada dərslərdən iştirak etsə də, bölgələrimizdə bu rəqəm aşağıdır. 50% və bəzi ərazilərdə çox aşağıdır. Şagirdlər qoşulsa da müəllimlər qoşula bilmir və kütləvi bu dərslərdə iştirak bölgələrdə aşağı səviyyədədir. Xüsusən, hətta uzaq yox, elə Bakı və Bakı ətrafı kəndlərdə də onlayn platformadan dərslərin keçirilmə faizi aşağıdır. Əlbəttə, qeyd etdiyim kimi, müsbət tərəfi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda yoluxma sayının pik həddə çatmamasına xidmət edir. Əgər dərslər onlayn olsaydı, yoluxma sayı kəskin şəkildə arta bilərdi. Digər tərəfdən, müasir təhsil alma formasıdır. Artıq tədris prosesinə resursları, alətləri biz cəlb edə bilirik. Bilirik ki, 2009-cu ildəki təhsil haqqında qanunda təhsil alma formalarından biri kimi bu nəzərə tutulsa da, 11 il ərzində bu istiqamətdə heç bir iş görməmişdi. Çünki bir zərurət, bir ehtiyac yox idi. Amma indi pandemiya dövrü bizi məcbur etdi ki, bu formalı təhsil almaya biz keçək. Ona görə də müəyyən qədər yeni təhsil alma üsul və vasitələrin tətbiq edilməsi, təhsilə texnika avadanlıqların, texnologiyaların, proqram təminatının tətbiqi baxımından olduqca müsbət bir situasiya kimi də dəyərləndirmək. Amma hesab edirəm ki, bizim müəllimlərimizin hələ alətlərdən istifadə eləməkdə çətinlik çəkməsi, müəyyən qədər qiymətləndirmənin və qanunvericilik bazasının olmaması bu çatışmazlıqlardır və İnanıram ki, qısa müddət ərzində bu məsələlər də həll olunduqdan sonra bizim üçün adi bir təhsil alma formasına və müsbət təhsil alma formasına keçəcəkdir.